Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Σήμερα είναι 5η, 7 Ιανουαρίου του 2016 και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τη μακροθυμία Του, την αγάπη Του, με την οποία μας χαρίζει ακόμη ένα χρόνο, όσο διαρκέσει αυτός ο χρόνος, εν πάση περιπτώσει, γιατί από αυτά που βλέπουμε και η καρδιά μας γεμίζει από λαχτάρα για την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αφιερώνουμε τη ζωή μας άλλη μια φορά και το χρόνο τον οποίο μας υπολείπεται στην υπηρεσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε σε πλήρη σύνθεση και σήμερα το βράδυ με ένα πολύ ωραίο και πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο θα μας φέρει χαρά και ευλογία μας στην καρδιά μας, πιστεύω. Καθώς θα ξετυλίγεται η εκπομπή, θέλουμε τη διάση συμμετοχή, τις προσευχές σας, την αγάπη σας, τη δική σας παρουσία, γιατί ομορφαίνεται και δυναμώνει η εκπομπή μας. Και να αρχίσω χαιρετώντας τους συνεργάτες μας εδώ πέρα, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης ο Περάκης. Ανέστη μου, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα, δε θα λέγω, και καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και τους ευχόμαστε καλή χρονιά, ο Κύριος να τους ευλογεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που και αυτή τη χρονιά έχουμε την ευκαιρία να συνεχίζουμε τις εκπομπές Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τους ακροατές για τις προσευχές τους μέχρι τώρα και ζητάμε να συνεχίσουν να μας συνοδεύουν οι προσευχές τους, ώστε ο Κύριος να μας καθοδηγεί, να μας δίνει δύναμη για να θίγουμε όλα αυτά τα σημαντικά, πιστεύω, θέματα μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού, για να φαίνεται η αλήθεια του Λόγου του Θεού, αλλά και για να καταλαβαίνουμε τελικά πόσο κοντά είμαστε στον ερχομό του Κυρίου, καθώς ακόμα και μέσα από την επιστήμη και μέσα από τη μελέτη της σύγχρονης κοινωνίας καταλαβαίνουμε ότι είναι κοντά το τέλος, ο ερχομός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν ξέρουμε πόσος χρόνος ακόμα μας έχει απομείνει. Μπήκαμε τώρα στο 2016, ξεκίνησε αυτή η καινούργια χρονιά. Δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει για τους χριστιανούς, αν θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Βέβαια, ο σκοπός μας εμάς δεν είναι να καθορίσουμε την ημερομηνία, αλλά πάντοτε να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ευχόμαστε λοιπόν ο Κύριος να ευλογήσει και την απόψινη εκπομπή και τους ακροατές μας και να υπενθυμίσουμε βέβαια την μέθοδο, τη δυνατότητα επικοινωνίας, όχι μόνο μέσα από το τηλέφωνο, αλλά και μέσα από το email στο science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Επίσης, στην ιστοσελίδα μας θα υπενθυμίσω, www.christianity.gr, christianity.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές Χριστιανισμός και Επιστήμη που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
Δημήτρη, σε καλησπέρισμα και σένα.
Ευχαριστούμε τον Κύριο, χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να μπούμε και σε αυτόν τον χρόνο, το 2016. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και όσοι μας ακούσουν και μετά από το σπίτι τους να κατεβάσουν εκπομπές. Εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι μια χρονιά ευλογίας, αύξησης πνευματικής, όπως λέει και ο Δαβίδ στον κόβο ψαλμό: «Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τα σημέρας ημών, ώστε να προσκολώμεν τας καρδίας ημών εις τη σοφία». Να είναι λοιπόν μια χρονιά αύξησης. Και θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι το Πνεύμα το Άγιο σε όλες τις εκκλησίες Ελλάδος μαρτυρεί ότι η χρονιά που έρχεται θα είναι μια χρονιά ευλογίας. Ευλογίες μες στην Εκκλησία. Ο Θεός θα ενδύσει το λαό Του με χαρίσματα, θα δώσει δύναμη, θα απαντήσει σε προσευχές χρόνων, θα επιστρέψει αποστάτες, χρειάζεται και το δικό μας αγώνα βέβαια, εν μέσω διωγμών, ναι, εν μέσω θλίψεων, αλλά αν ο Κύριος είναι μαζί μας, τι θα μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού? Και έχουμε λοιπόν κάθε αίτημα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να απαντηθεί. Και καθώς και εμείς θα κινηθούμε σιγά σιγά στο να δούμε τι έγινε αυτή η χρονιά, πιστεύω ότι θα γεμίσει άλλη μια φορά με λαχτάρα η καρδιά μας για τον ερχόμενο του Κυρίου μας, αλλά και για αυτά που θα κάνει στη ζωή μας.
Πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη. Πραγματικά τα νέα είναι ωραία όταν τα βλέπει κανείς από την οπτική γωνία του ουρανού. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέει ότι αν κάποιος είναι λυπή σοφίας, να ζητάει από τον Κύριο, ο οποίος δίνει σε όλους πλούσια και δεν ονειδίζει κανέναν. Και πράγματι σοφία είναι να βλέπεις τα πράγματα με τη μεριά του Θεού. Αν τα βλέπει τα πράγματα κανείς από τη μεριά τη γήινη, την ανθρώπινη, είναι απελπιστικά τα νέα, είναι αδιέξοδα παντού, τα βλέπουμε. Αλλά όταν τα βλέπει κανείς από τη μεριά του Κυρίου, τα νέα είναι ευλογημένα, χαρούμενα, ένδοξα, όπως πολύ ωραία είπες, αρκεί να είμαστε μέσα στην αληθινή του Εκκλησία και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτήν. Τελευταία ένας αδερφός μας είπε και δια λόγου γνώσεως, γιατί μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρεται, ότι όπως οι οδύνες στην εγκυμονούσα θα είναι η απελπισία και τα διέξοδα έξω στον κόσμο, έτσι σαν οι οδύνες στην εγκυμονούσα, αυξανόμενα δηλαδή και σε ένταση, θα είναι οι ευλογίες και η παρουσία του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία. Θα ήθελα να αρχίσουμε να διαβάσουμε λίγα λόγια και θα κάνουμε ανασκόπηση, αγαπητοί αδελφοί και ακροατές και ακροάτριες, του 2015 και στα επιστημονικά δρόμενα και επιτεύγματα τα οποία επέτυχε ο άνθρωπος το 2015, αλλά και σε όλα αυτά τα οποία βιώνουμε γύρω μας, τα οποία θα τα παριθμίσουμε. Αλλά θα ήθελα, Ανέστη, να μας διαβάσεις, αν είναι δυνατόν, από το ΚΑΠΑ ΙΤΑ κεφάλαιο του Ιώβ.
Ευχαριστώ.
Ένα πολύ ωραίο, 502 σελίδα είναι. Ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο. Σποραδικά διάβασα μερικά εδάφια για να καταλήξουμε στο νόημα.
Είναι το κεφάλαιο που μιλάει για την αναζήτηση της σοφίας και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ενώ ο άνθρωπος έχει καταφέρει τόσο σοβαρά και μεγάλα επιτεύγματα, τελικά δεν μπορεί να βρει την πραγματική σοφία παρά μόνο κοντά στο Θεό. Mm. Λέει, για παράδειγμα, ξεκινάει το κεφάλαιο, λέει, βεβαίως είναι τόπος του αργυρίου όθεν εξάγεται και τόπος του χρυσίου που καθαρίζεται, ο σίδηρος λαμβάνεται εκ της γης και ο χαλκός χύνεται εκ της πέτρας, βάλει μεν ο άνθρωπος όρια εις το σκότος και ανοιχνεύει τα πάντα μέχρι τελειότητος, τους λίθους του σκότους και της σκιάς του θανάτου. Και βέβαια εδώ εννοεί τα έργα, τα λατομεία, τα ορυχεία τα οποία ανοίγει ο άνθρωπος. Παρακάτω μιλάει για την εξόριξη των πολύτιμων λίθων για την καλλιέργεια της γης. Λέει, ας πούμε, στο 5 εδάφιο, περί δε της γης εξ αυτής εξέρχεται ο άρτος και υποκάτωθεν αυτής ανασκάπτεται ως υποπυρός. Η λίθη αυτής είναι τόπος απφύρων και ναυτή χώμα χρυσίου. Και παρακάτω μιλάει πάλι για τα επιτεύγματα του ανθρώπου στο 9 εδάφιο. Λέει, εκτείνει την χείρα αυτού επί τον σκληρό βράχο, ανατρέπει τα όρια από τις ρίζες, και πιστεύω αυτό είναι προφητικό για τα μεγάλα έργα τα οποία κάνει σήμερα ο άνθρωπος με τα μεγάλα τα μηχανήματα εξκαφής, όπου κόβει τα βουνά, ανοίγει αυτοκινητόδρομους, ανοίγει τούνελ, εγκόπτει, λέει, ποταμούς μεταξύ των βράχων, αλλάζει τη ροή ποταμών, φτιάχνει φράγματα, λέει, στο 11 εδάφιο, δεσμεύει των ποταμών την πλημμύρα και το κεκριμένον εκφέρει εις φως. Και το ερώτημα στο 12 εδάφιο, αλλά η σοφία πόθεν θέλει ευρεθεί και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Μα με όλα αυτά τα επιτεύγματα και τα κατορθώματα του ανθρώπου δεν σημαίνει ότι είναι και σοφός. Δεν σημαίνει ότι είναι και σοφός ο άνθρωπος επειδή έχει την ικανότητα και αξιοποιεί την ικανότητα να επιτυχαίνει και να κάνει μεγάλα πράγματα. Λέει στο 13 εδάφιο, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμή αυτής, τη σοφία δηλαδή, και δεν ευρίσκεται εν τη γη των ζώντων. Όπου και να την ψάξει ο άνθρωπος δεν μπορεί να τη βρει. Λέει στο 14 εδάφιο, η άβυσσος λέγει δεν είναι ενεμή, και η θάλασσα λέγει δεν είναι μετεμού. Δεν δύναται να δοθεί χρυσίον ανταυτής, δηλαδή να αγοράσει κάποιος την σοφία με χρυσάφι και αργύριο, λέει, δεν δύναται να ζυγιστεί εις αντάλλαγμα αυτής. Δεν δύναται να εκτιμηθεί με το χρυσίον του οφύρ, με τον πολύτιμο όνυχα και σάπφυρον. Και λέει παρακάτω στο 20 εδάφιο, πόθεν λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως, αφού δεν μπορεί να τη βρει ο άνθρωπος μέσα από τα επιτεύγματά του, αφού δεν μπορεί να την βρει μέσα στη φύση, αφού δεν μπορεί να την αγοράσει με τα πλούτη του, πού είναι τελικά η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Και λέει στο 21 εδάφιο, είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμόν πάντων των ζώντων και σκεπασμένη από τον πτηνών του ουρανού. Η απώλεια και ο θάνατος, λέγουσι, δια των νότων ημών οικούσαμε την φήμην αυτής. Ο Θεός εννοεί την οδόν αυτής και αυτός γνωρίζει τον τόπον αυτής, επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης και βλέπει υποκάτω παντός του ουρανού. Μόνο ο Θεός δηλαδή ξέρει και κατέχει την σοφία, γιατί είναι παντογνώστης και παντεπόπτης, δηλαδή βλέπει τα πάντα, όπως μας λέει σε αυτά τα εδάφια. Και καταλήγει στο 28 εδάφιο και είπε ο Κύριος προς τον άνθρωπο, ιδού ο φόβος του Κυρίου, ούτως είναι η σοφία, και η αποχή από του κακού, αυτό είναι η σύνεσις.
Πάρα πολύ ωραία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και αυτό είναι το οποίο ουσιαστικά λείπει από τους ανθρώπους σήμερα, και δυστυχώς βλέπουμε τις συνέπειες, ότι όπως είχε πει ο Κύριος στο Δανίλ, ότι είπα για Δανίλ, πολύ θα, η γνώση, λέει, θα πληθυνθεί τον έσχατο καιρό, και θα δούμε σημαντικά επιτεύγματα τα οποία πραγματικά έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτή τη δυνατότητα την οποία έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Αλλά έρχονται επίσης και τα άλλα γεγονότα τα οποία θα δούμε, τα οποία σημαδεύουν την καθημερινότητά μας και κοσμούν εντός εισαγωγικών τις οθόνες των μέσων μαζικής ενημερώσεως, τα τραγικά διέξοδα στα οποία έχει φτάσει ο άνθρωπος. Όμως όλα αυτά, όταν τα δει κανείς με τη σοφία του Θεού και την οποία ανεβάζει μες στην καρδιά των αναγεννημένων παιδιών του, τότε έρχονται να γεμίσουν με χαρά την καρδιά μας, γιατί ξέρουμε ότι έρχεται ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Θα ήθελα να δούμε λιγάκι από τα επιτεύγματα τα οποία επέτυχε ο άνθρωπος τον τελευταίο χρόνο. Ένα παράδειγμα θα ήθελα να σας αναφέρω, αγαπητοί, τα πρώτα 10. Το πρώτο είναι η αποστολή της Ροζέτας, ένας διαστημοπλοίου το οποίο κατάφερε να πάει κοντά σε ένα μετεωρίτη και να στείλει φοβερές εικόνες. Ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, και θα μας το διαβάσεις, Ανάστη.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι βγήκαν πολλές λίστες με τα σημαντικότερα επιτεύγματα, τα επιστημονικά, του διαστήματος, της φυσικής και όπως διαβάσαμε και πραγματικά
και της βιολογίας.
Και της βιολογίας, είναι πραγματικά κανείς να θαυμάζει με, με αυτά τα οποία έχει κατορθώσει ο άνθρωπος να πετυχαίνει. Έχει επεκταθεί πολύ περισσότερο από την Γη, βέβαια, έχει φτάσει μέχρι το διάστημα, αλλά και πάνω στη Γη έχει φτάσει σε μεγάλα βάθη γνώσεως και κυριαρχεί, ξεκινάει τέλος πάντων να κυριαρχεί ο άνθρωπος ακόμα και μέσα στο μικρό κόσμο. Για παράδειγμα, έχω μπροστά μου την λίστα του περιοδικού Science με τα σημαντικότερα επιτεύγματα του 2015 και αναφέρει την ως κορυφαίο επιστημονικό επίτευγμα την ισχυρή τεχνική γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR. Τώρα δεν ξέρω αν το διαβάζω σωστά, CRISPR, η οποία μπορεί, λέει, να επεμβαίνει στο DNA με πιο ακριβή τρόπο από κάθε άλλη τεχνική έως τώρα.
Διαβάζω από το περιοδικό το ανάλογο. Είναι μια νέα τεχνική που υπόσχεται να φέρει την επανάσταση στις γενετικές θεραπείες με απευθείας παρέμβαση και διόρθωση του DNA και την οποία ανέπτυξαν Αμερικανοί επιστήμονες. Ελπίζοντας ότι βρίσκονται κοντά στην αντιμετώπιση σοβαρών γενετικών διαταραχών και κληρονομικών ασθενειών, από την τρεπανοκυταρική ανεμία και το σύνδρομο Down μέχρι την νόσο του Huntington. Πραγματικά είναι να θαυμάζει κανείς, αλλά από την άλλη μεριά δεν κάνουν την απλή σκέψη να πούνε ότι αυτή τη θαυμαστή αλληλουχία, την οποία έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν, του DNA μέσα στα κύτταρα, ότι κάποιος την έβαλε, δεν μπορεί να έχει μπει μόνη της. Και μου κάνει εντύπωση, Ανέστη, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, ότι δεν πρόλαβα να στεγνώσουν τα μελάνια για την ιστορία αυτή και ένας Κινέζος.
Ναι, αναφέρει ότι οι Κινέζοι ερευνητές με επικεφαλής τον βιολόγο Yunyu Huang,
ναι,
ανακοίνωσαν πρώτοι ότι προχώρησαν ήδη, δηλαδή το έκαναν αυτό, σε σκόπιμη γενετική τροποποίηση ανθρωπίνου εμβρίου.
Δηλαδή να τροποποιήσω, ας πούμε, το γενετικό εμβρίο ώστε να του δώσω χαρακτηριστικά τα οποία θα είναι κατά το δοκούν σημαντικά. Το κάνω πιο δυνατό, πιο ευέλικτο, πιο έξυπνο, πιο εντός εισαγωγικών παραγωγικό, λιγότερο να αναπτύσσει αντιστάσεις εναντί της καθοδηγήσεως. Δηλαδή βλέπουμε από τη μία μεριά ότι του δίνει του ανθρώπου σοφία ο Θεός να πετύχει φοβερά πράγματα, να μπαίνει τώρα μέσα στο γενετικό υλικό και να το αλλάζει ακριβώς, το οποίο θα έχει φοβερές επιπτώσεις στην ιατρική. Αλλά αμέσως έρχεται η έλλειψη της σοφίας και του φόβου του Θεού να θέλει να τροποποιήσει το γενετικό υλικό και να φτιάξει ένα καινούριο είδος, ένα βελτιωμένο είδος. Επειδή έχουμε πολλά να πούμε όμως, να προχωρήσουμε. Μου κάνει εντύπωση το δεύτερο στη σειρά των επιτευγμάτων. Είναι, ακούστε αγαπητοί φίλοι ακροατές, δημιουργία, λέει, νέων ρομπότ με την ικανότητα να συνεργάζονται αυτόνομα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Δεν ξέρω τι σας θυμίζει αυτό, αλλά από την ώρα που το έχει πει και ο Στίβεν Χόκινς, νομίζω, για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι από την ώρα που τα ρομπότ θα αποκτήσουν ικανότητα να αυτονομηθούν από τον άνθρωπο και να αρχίσουν να κάνουν νέα ρομπότ από μόνα τους, τότε ο άνθρωπος μπαίνει στο περιθώριο. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο άνθρωπος το θεωρεί αυτό σαν μια μεγάλη
επίδευμα.
Ενώ είναι μια παραχώρηση, ας πούμε, της κοιότητας του ανθρώπου. Το γράφει εδώ πέρα, η δημιουργία νέων ρομπότ με την ικανότητα να συνεργάζονται αυτόνομα χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.
Γενικώς, βλέποντας τις διάφορες λίστες, υπάρχει και μια αντίστοιχη κάθε χρόνο που βγαίνει το Scientific American, σαν την παραβολή με το Science, και βλέπουν όλα αυτά τα επιτεύγματα. Αν δει κάποιος τις λίστες αυτές και των επιστημονικών επιτευγμάτων, αλλά γενικότερα και των πολιτικών, ή λοιπόν και διάφορες άλλες λίστες που λέγονται top 10 facts, δηλαδή τα 10 σημαντικότερα γεγονότα, οποιαδήποτε κατηγορία και αν περιλαμβάνουν, του προηγούμενου χρόνου, βλέπουμε ότι κυριαρχούνται κάποια βασικά πράγματα. Το πρώτο που κυριαρχείται είναι η υπερηφάνεια του ανθρώπου.
Ακριβώς.
Δηλαδή υψώνεται η υπερηφάνεια, είτε αυτό είναι στο διάστημα με τη Ροζέτα, είτε θα δούμε ήταν το υποθέτει ότι ανακαλυφθήκε το νερό στον Άρη με διάφορα κενά, είτε για τον Πλούτονα, τον τελευταίο, τον ένα, το πλανήτη, αν είναι πλανήτης ή όχι, τίθεται θέμα. Πάντα, ή επίσης στις 21 Δεκεμβρίου που καταφέρανε, και είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα πραγματικά αυτό, για πρώτη φορά στην ιστορία της αεροναυπηγικής, να εκτοξεύσουν πύραυλο ο οποίος έκανε τη λειτουργία του και το μεγαλύτερο μέρος, το κομμάτι, το stage one, δηλαδή είναι το κομμάτι με τα καύσιμα που είχε στην αρχή, δεν απορρίφθηκε, αλλά καταφέραν και το προσγείωσαν πίσω για επαναχρησιμοποίηση, καθιστώντας λοιπόν από εκεί και πέρα τα διαστημικά ταξίδια όλο και πιο φτηνά. Λέμε ότι κρύβεται στο πρώτο μέρος η υπερηφάνεια, η λαζονία του ανθρώπου να πετύχει κάτι περισσότερο. Και ιδιαίτερα στο επίτευγμα που μόλις διαβάσαμε της δημιουργίας ρομπότ, τα οποία και αυτοπρογραμματίζονται και αυτονομούνται από την χρήση ανθρώπου. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι τώρα τα ρομπότ ήταν ένα είδος και είχαν ένα σαν τηλεχειριστήριο. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος σε κάποιο άλλο δωμάτιο, έδινε ένα κώδικα στον υπολογιστή. Αυτός ο κώδικας ανάλογα εφαρμοζόταν από τις κινήσεις μηχανικές του ρομπότ με διάφορους σερβομηχανισμούς.
Ο τρόπος δράσεώς του και τα περιθώρια δράσεώς του ήταν οριοθετημένα.
Τώρα όμως δηλαδή φτιάχνουν ρομπότ τον οποίο ο κώδικας, δηλαδή ο υπολογιστός κώδικας βάσει των οποίων λειτουργούν, έχουν τη δυνατότητα τα ίδια ρομπότ να τον αλλάξουν.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επαναπρογραμματίζουν τον εαυτό τους. Αυτό πώς γίνεται? Δηλαδή καθώς το ρομπότ λειτουργεί σε ένα περιβάλλον, από τα ρεθίσματα που παίρνει μπορεί και μετατρέπει τον κώδικα βάσει της εμπειρίας.
Προσαρμόζει το περιβάλλον.
Ακριβώς. Δηλαδή τον αφήνουν λίγο στο περιβάλλον ένα ρομπότ, αυτό αντιλαμβάνεται κάποια ρεθίσματα, αυτά ρεθίσματα ενεργούν στον κώδικα και το μεταβάλλουν και προσαρμόζεται. Δηλαδή κάνει αυτό που λέγεται adaptation. Το οποίο στη θεωρία της εξέλιξης θεωρείται ότι ήταν και ο κύριος λίθος βάσει το οποίο ο πίθηκος προχώρησε και έγινε άνθρωπος. Άρα πάμε σε μια φιλοσοφία να δώσουμε το δικαίωμα στα ρομπότ να υποστούν την προσαρμογή και ώστε τα ίδια να γίνουν καλύτερα από μόνα τους. Το θέμα δεν είναι τόσο πολυτεχνολογικό ή επιστημονικό. Το θέμα είναι πνευματικό. Είναι πνευματικό. Είναι ότι ο άνθρωπος προσπαθεί, χρόνια τώρα βέβαια, είτε με την κλωνοποίηση πιο παλιά είτε με άλλα θέματα, να πάρει το ρόλο του δημιουργού. Και στην ερώτηση του Όφεως ότι, και στην απάντηση ότι θα γίνεται σαν θεοί, να πει σήμερα ο άνθρωπος, ναι, θα γίνω σαν Θεός και θα το πάρω και το κάνω μόνος μου. Το ένα
άρα,
κομμάτι είναι αυτό.
Που λείπει είναι μαζί στη Δημήτρη ο φόβος του Κύριου.
Ακριβώς. Που διάβαζε και ο Νέστερ. Τελικά η σοφία δεν είναι επιστημονικής ούτε κοινωνικής φύσης. Η σοφία είναι ο φόβος του Θεού.
Είναι αυτό το οποίο λέει ο Ιάκωβος, νομίζω, γιατί αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως γνωρίζετε, οδηγός μας μέσα στη διαδρομή αυτή είναι ο λόγος ο αψευδής του Κυρίου μας. Λέει στην επιστολή του ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, στο τρίτο κεφάλαιο, το βρούμε. Λέει λοιπόν στη σελίδα 1072, ώστε να παρακολουθήσουν, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. 1072. Τι είναι μεταξύ σας, λέει, σοφός και επιστήμων? Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραώτε της σοφίας. Εάν όμως έχετε την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικία, μη κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης, διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί εκαταστασία και πάνω χρύο πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρωτομένη είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης πήρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Και αυτή είναι η πραγματική σοφία την οποία μας χαρίζει ο Κύριος.
Και πρέπει να πούμε, αυτή η φιλοσοφία του ανθρώπου δεν είναι ούτε πρόσφατη. Ανέκαθεν, αν διαβάσουμε στο 11ο κεφάλαιο τον πύργο της Βαβέλ, το δύο φρόνημα υπήρχε. Τι είχε αυτό το φρόνημα? Δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν να φτιάξουμε ένα πύργο το οποίο η κορυφή να φτάνει στο ουρανό, δηλαδή να φτάσω μόνος μου στη θέωση, να φτάσω μόνος μου στο Θεό. Το πρώτο. Και το δεύτερο, και ας αποκτήσουμε σε αυτό όνομα. Δηλαδή είναι η αλαζονία του ανθρώπου για να πάρει εκείνο τη δόξα. Ενώ όταν οδηγεί, το φόβος του Θεού τι κάνει? Ο φόβος του Θεού φαίνεται απείνος στον άνθρωπο και δίνει τη δόξα στο Θεό. Η σοφία, η δαιμονιώδης, αυτή η σοφία του κόσμου τι κάνει? Εξυψώνει τον εαυτό μου και λέω ότι δεν σε εισαγωγικά μου κρύβει ο Θεός, θα το καταφέρω μόνος μου.
Αμήν. Αν έστει κάτι άλλο θα μας πεις. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς έχουμε φτάσει στο πρώτο ημίωρο και θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Σάββα να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.